Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi. Moje ime je Nada Babić. U biblioteci grada Beograda danas je obeleženo 4 godine postojanja akcije Negujmo srpski jezik, koju je, podsjetimo, biblioteka i pokrenula u saradnji sa Filološkim fakultetom u Beogradu i Gradskim sekretarijatom za kulturu. Akciju su ubrzo podržala Ministarstva kulture i prosvete. Do sada su realizovane brojne edukativne radionice, predavanja, karavani govora, štampani su posteri o pravopisu, uključile su se brojne ličnosti iz javnog života, a sve u cilju zaštite i negovanja srpskog jezika, jezičke kulture, pisma i pismenosti. Danas su najavljene nove aktivnosti o kojima će biti reči u emisiji. Povodom 20-godišnjice bombardovanja zgrade Radiotelevizije Srbije, kada je u noći 23. aprila 1999. godine život izgubilo 16 naših kolega na prvom programu televizije, sinoć je premijerno prikazan igrani film o životu i o smrti režisera Predraga Velinovića, za koji je scenarijo napisao Predrag Perišić. O ovom filmu, omnibusu od 5 fiktivnih priča, inspirisanih tragičnim događajem, govorit će u krugovima naš kritičar Vesna Perić. Knjiga Svedok sudbine Vladimira Bunjca, novinara, književnika i nekadašnjeg filmskog kritičara na drugom programu Radio Beograda, predstavljena je sinoć u Jugoslovenskoj kinoteci. Reč je o nekoj vrsti autobiografskog romana iz Piščeve rukopisne zaostavštine, koji je priredila njegova kćerka Lada Bunjac-Tončić, a nedavno objavila izdavačka kuća Aletea. Govorit ćemo i o knjizi Carlos Fuentes u potrazi za identitetom Bojane Kovačević-Petrović. Analizirajući opus poznatog meksičkog pisca, autorka je temeljno i kritički razmatrala temu identiteta u latinoameričkom društvu. A u krugu muzike danas je tradicionalni vaskršnji koncert u hramu Svetog Save na Vračaru, zakazan za 29. april. O programu koncerta bilo je reči na današnjoj konferenciji za novinare u Skupštini grada Beograda. Ovo je okvir današnjih krugova. Ostanite s nama do 4 sata.
No water, wiping your brow. Paddy rollers on the trail, them dogs smell your fear. Time to get out of here. All for one, one for all along the way. Come what may, one day at a time. Pray on, sister, by grace we've come so far. Scars. It's a wonder our hearts ain't turned to stone. Sister, pray on. Each one, teach one, all along the way. Come one way, one day at a time. Moses running this train on gospel time. Your eyes and ears primed for a sign. Run by night, rest by day if you can. For the promised land.
Akcija Negujmo srpski jezik osnovana je 2015. godine uz učešće Sekretarijata za kulturu Filološkog fakulteta i Biblioteke grada Beograda, gde su danas predstavljene dosadašnje aktivnosti i najavljeni novi projekti. Tamo je bila Jovana Milovančević.
Osnivači prve akcije u okviru kampanje Negujmo srpski jezik imali su nameru da uz učešće brojnih javnih ličnosti i isticanje različitih jezičkih poruka promovišu kulturu čitanja i važnost jezika i pisma. Pored mladih, koji su bili ciljna grupa, uspešnost ove akcije sada se ogleda i u njenom stalnom prisustvu u javnom prostoru, kaže ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević.
Kultura govora, moramo to da kažemo i da ne oklevamo da ocenimo, nije u zavidnom stanju, niti u medijima, niti u javnom prostoru, niti u našim institucijama, niti na ulici, niti u školi. To je malo posljedica duha vremena, malo posljedica nekih različitih okolnosti, nije to samo slučaj u Srbiji, tako i globalno. Ali u svakom slučaju, čim je kultura govora i očuvanje kvaliteta jezika i afirmisanje kulture čitanja i afirmisanje upotrebe i veće korištenje ćiriličnog pisma, čim su to teme koje su na javnoj sceni, mi smo uradili već veliki posao. Jer ako je neka tema, bilo koja da je to tema u zapečku, ako se o njoj ne vodi računa, ako se o njoj ne misli, onda je teško pretpostaviti da neki pomaci mogu da se naprave s tim u vezi. Ovako smo mi temu srpskog jezika i sve ovo o čemu sam govorio stavili na veliku trpezu interesovanja domaće javnosti i mislimo da sama ta činjenica proizvodi dobre posljedice.
Akcija je pokrenuta 2015. a već sledeće godine dobila je i podršku Ministarstva kulture i u periodu od februara do maja te godine organizovani su brojni edukativni i kulturno-umetnički programi širom Srbije. Pokrenut je i karavan jezičke kulture koji obilazi osnovne i srednje škole, a jedan od njegovih učesnika je i francuski humanitarac Arnaud Guyon koji ukazuje na vrednosti ovakvih projekata.
Ova akcija je veoma bitna zato što negovanje svog maternjeg jezika znači negovanje svoje tradicije. Jezik se nalazi u srži svakog identiteta i važno da svi ljudi na svetu neguju svoje maternje jezike jer to je naše najveće bogatstvo. I zato ova akcija koja traje već 4 godine uz podršku Ministarstva kulture je veoma bitna i jedino kroz kontinuitet možemo zaista da negujemo svoj jezik, da utičemo na dešavanja, na stvari i zato mi je čast što ja učestvujem u toj akciji.
Biblioteka grada Beograda ponosni je i aktivni učesnik svih kampanja u okviru akcije Negujmo srpski jezik, kaže direktorka ove institucije Jasmina Ninkov.
Menjat ćemo modalitete, predstavljat ćemo na drugi način. Ja lično imam nameru da o toj kampanji govorim sada na više međunarodnih konferencija, da prosto prikažemo šta smo mi tu radili, jer bili su vrlo efektni spotovi, akcije ima svoju himnu, bile su radionice, veoma, veoma različite aktivnosti su tu bile i mislim, koristili smo društvene mreže, što je takođe, rekla bih, veoma važno da bismo prodrli do mladih ljudi i mislim da sve to dalo zaista rezultate, jednu vidljivost i prosto to je nešto što je za sve. Svako može se priključiti, nema tu, niko nije vlasnik, ekskluzivni svega toga i jezik i pismo su naša zajednička briga.
Sledeće godine projekat Negujmo srpski jezik podrazumevaće još jednu akciju Sačuvajmo ćirilicu koju je pokrenula osnovna škola Milan Blagojević iz Lučana.
Ova više nema smisla,
Na talasima ste Radio Beograda 2, slušate dnevni magazin kulture Kulturne krugove. U Skupštini grada danas je održana konferencija za novinare povodom predstojećeg tradicionalnog vaskršnjeg koncerta u kripti Hrama Svetog Save u Beogradu. Detalje prenosi Katarina Josifović.
Koncert se realizuje u organizaciji Hrama Svetog Save i Centra beogradskih festivala. Neposredan povod za ovaj koncert, pored proslave Hristovog vaskrsenja, jeste i obeležavanje 800 godina od autokefalnosti Srpske crkve. Učestvuje 8 što dečijih, što mešovitih horova i pevačkih društava iz Beograda, Niša, Pančeva, Sremske Mitrovice, Požarevca i Bijeljine. Na konferenciji za novinare govorili su Damir Handanović, direktor Centra Beogradskih festivala, dirigent Katarina Stanković i protođakon Mladen Kovačević. O programu Vaskršnje koncerta govorila je Katarina Stanković.
Imaćemo 29. na Vaskršnji ponedeljak u 20 časova u kripti Hrama Svetog Save održat će se Vaskršnji koncert. Evo ovako, ja bih najpre rekla tema, da je tema Vaskršnjeg koncerta, osim naravno Vaskrsa, i 800 godina od autokefalnosti Srpske crkve. Tako da su horovi koji učestvuju dobili zadatak da se odazovu bar sa jednom od ove dve ponuđene teme za ovaj koncert. U programu će učestvovati Podmladak i Dečji hor Pančevačkog srpsko-crkvenog pevačkog društva, čiji je dirigent Bojana Stražmeštrov. Jako je važno da naglasimo da je to prvi, odnosno najstariji hor u Srbiji, naravno ne ovaj dečji nego mešoviti, ali opet kao predstavnici dolazi nam dečji hor iz Pančeva. Dalje učestvuje dečji hor Prvog beogradskog pevačkog društva sa dirigentom Radmilom Knežević, dečji crkveni hor Blagoslov iz Sremske Mitrovice sa dirigentom Tamarom Pajkanović, zatim gradski ženski hor Bareli iz Požarevca sa dirigentom profesorkom Katalin Tasić. Nakon toga, nakon tog ženskog hora, usledit će mešoviti horovi, najpre pevačko društvo Mokranjac, koje radi pri Hramu Svetog Save. Iz Bosne i Hercegovine nam dolazi, odnosno iz Republike Srpske, dolazi nam Srpsko pevačko društvo Srbadije iz Bijeljine sa dirigentom Jelenom Ilićević-Strakilović i Niška crkveno pevačka družina Branko sa dirigentom Sarom Cincarević. Tu učestvovaće i hor Hrama Svetog Save, koji je u najmlađi po osnivanju, odnosno po stažu, ali i neka vrsta je domaćina na samom koncertu. Naglasila bih, što se programa tiče, da ćemo imati prilike da čujemo po najviše srpske autore, recimo od početka samih crkvenih, da kažem, pesama, od početka recimo Isaije Srbine, imaćemo prilike da čujemo Isaije Srbine, zatim neke uobičajene horske kompozicije Stevana Stojanovića Mokranjca, Kornelija Stankovića, Koste Manojlovića, ali i savremene srpske kompozitore Dimitrija Golemovića, Aleksandra Vujića, Vladimira Milosavljevića, Vojislava Ilića, tako da će biti prilike da se čuje jedna, na neki način, jedna prava retrospektiva od najranijih srpskih kompozicija do savremenih autora, što smatramo da je jako važno.
Yeah. nećeš da uradiš dobro.
U galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Dejan Mlađenović. Samo viola. Sreda, 24. april u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
A sinoć je na našoj televiziji najpre prikazan dokumentarni film Hronika najavljene smrti Svetlane Janićijević, a također igrani televizijski film u produkciji redakcije dramskog i domaćeg serijskog programa o životu i o smrti scenariste Predraga Perišića u režiji Predraga Velinovića. Slušamo osvrt Vesne Perić.
Istorijske činjenice samo su okvir za dela fikcije, kako je na samom početku ovog televizijskog filma naznačena Andrićeva misao o tome da literatura preuzima ponešto od stvarnosti, a stvarnost nešto od same literature. Odnosno, kako i Aristotel kaže, drama pripoveda ne o događajima koji su se dogodili, nego onima koji su se mogli dogoditi. Sa ovih polazišta dramaturg i scenarista Predrag Perišić komponuje televizijski omnibus, inspirisan kobnom noći 23. aprila, kada je bombardovana zgrada RTS-a u Aberdarevoj, u kojoj je poginulo 16 dežurnih radnika. Izmeštajući pripovednu perspektivu u likove van same medijske kuće, u intimu, u kompleksne porodične odnose ljudi koji će se na koncu svi naći i uvezati ulaskom u zgradu RTS-a, Perišić priču podiže na univerzalni nivo, na povest o sudbini, o kobi, o ličnim, tako prepoznatljivim, egzistencijalnim i emocionalno bolnim pričama kojima su obremenjeni ljudi naših prostora. U jednoj priči mladić se sprema za studije u Pragu, otac mu gine na položaju na Kosovu, a majka je sekretarica režije u televiziji. U drugoj, ćerka koja je pijanistkinja dolazi da održi koncert u Beogradu i kratko se susreće sa terminalno obolelom majkom, sa kojom nije imala nikakav emocionalni odnos. U trećoj priči, sredovečni novinar pred razvodom provodi i poslednje trenutke sa ostarelim ocem, vodeći ga na izlet van staračkog doma. U četvrtoj, mladi montažer odlazi na dežurstvo i ostavlja suprugu u poodmakloj trudnoći u društvu roditelja, oca zagriženog pobornika Miloševićevog režima. U petoj priči sa melodramskim nabojem, Banja Lučanka se zaljubljuje na prvi pogled u videomiksera koji odlazi u kobnu noć na dežurstvo. Sve priče su efektne dramske minijature, u kojima se kroz svedene replike izriču kajanje, razočaranost, pomirenje, ponovno pronađena ljubav, seta, strepnja, zahvalnost. Rediteljski Predrag Velinović opredeljuje se za kamernu formu, baš zbog scenaristički potentnog predloška koji zahteva psihološki realizam, ali ne i patos. Pre su u pitanju kontemplativni pasaži, atmosfera sugestije nečeg jezivog, nadolazeće kobi, anticipacija kraja, pred kojim je potrebno vratiti se jedno drugome. Uglavnom su to, dakle, duo drame, a Velinovićev casting u televizijskom filmu O životu i smrti je besprekoran. Televizija kao mediji i igrane televizijske forme neretko za glumca predstavljaju veoma opasan teren sa koga se gotovo po pravilu sklizne u manirizam i persiflažu. Ovoga puta to nije bio slučaj. Kratki, efektni dijalozi ostavljaju glumcima prostor da oblikuju svoje trodimenzionalne likove, a ne tipove. Ljude od krvi i mesa, tragične junake, ponovo po receptu Aristotela, po sredini, sa kojima se gledalac u potpunosti identifikuje. Možda su najefektniji parovi Nada Šargin kao otuđena ćerka i Dara Đokić kao hladna, distancirana majka s jedne strane i Nebojša Milovanović kao nesigurni i nesnađeni sin koji detinjstvo duguje ocu, a Miodrag Krivokapić kao otac pun razumevanja i oprosta sa druge strane. O životu i smrti je i snažna generacijska priča, priča o neophodnosti prevladavanja tog jaza u trenucima i okolnostima na koje jedinka nema nikakvog uticaja, a to su ratna stradanja. Tempo ovog televizijskog ostvarenja jeste nešto sporiji i kontemplativniji, ali sama televizijska priča to i zahteva, a još jedan njen kvalitet jeste i odsustvo patetike. Pomenimo još i Jasnu Đuričić, Milutina Miloševića i Dragana Petrovića Peleta, kao i mladu glumačku Nadu Pavla Mensura, koji su fiktivne likove ove priče, smeštene u istorijski kontekst, izneli sa punim pijetetom prema svim žrtvama NATO bombardovanja i nastradalima i njihovim porodicama. Ovakvo dramsko ostvarenje jeste dostojna komemorativna igrana forma kojom se naša televizija odužuje tragično nastradalim kolegama.
Filmski festival Slobodna zona kreće na turneju.
I have no idea.
Publika će tokom aprila, maja i juna u preko 50 gradova u Srbiji imati priliku da pogleda najbolje filmove sa poslednjeg izdanja. Leto. Čista! Bergman. Tranzit. Kapetan. Srbenka. Tri lica. Najbolji ortaci.
What the fuck is this?
Dobrodošli u Slobodnu zonu.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ovog proleća uživajte u filmovima i serijama uz MTS TV. Gledajte najpopularniji filmski i serijski program već u osnovnom paketu uz mogućnost gledanja na bilo kom uređaju gde god se nalazite. Iskoristite promotivni period za HBO Plus paket. Ne propustite ništa što vas zanima uz novu uslugu 7 dana unazad. Ovog proleća uživajte u filmovima i serijama. MTS, tvoj svet.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. 30 godina rada dirigenta Stanka Jovanovića. Program Kerubini Requiem, Beethoven, Osma simfonija. Kolačeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
U maju, Evropski operski dani u Madlenijanumu. Gostovanje opere Sankt Peterburg sa operom Faust 10. maja, opera Pajaci, musical Jadnici, balet Krvava svadba, Bolero, igramo i komedije, Koferče, Kazanova protiv Don Juana, ponovo na sceni, Happy Day, četvrtak, 25. april.
RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album, najveći hitovi i festivalske pesme. Pisera.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Hor i simfonijski orkestar RTS. Veče Mozartove muzike. Program Koncertantna simfonija i Requiem. Solisti Sreten Krstić, violina, Hrvoje Filips, viola, Aleksandra Jovanović, sopran, Ivana Srbljan, mezzosopran, Janoš Serekovan, tenor, Luciano Batinić, bas, dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, sreda 15. maj u 20 časova.
Eko.
Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? Thank you.
It's the only way to bring me back. Ooh. Ooh. Ooh.
U galeriji RTS-a večeras u 19 časova biće održan sedmi koncert iz ciklusa Gudači u galeriji koji organizuje naš program. Ovoga puta koncert se održava u spomen kolegama RTS-a poginulim u bombardovanju 99. godine, a nastupit će naš istaknuti violista Dejan Mlađenović. Direktan prenos je na talasima Radio Beograda 2. U knjižari Papirna krila u Beogradu ove nedelje je u organizaciji Akademske knjige i ambasade Meksika predstavljena knjiga Bojane Kovačević-Petrović Carlos Fuentes u potrazi za identitetom. Bojana Kovačević-Petrović je zaposlena na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu pri odseku za romanistiku. Prevela je preko 30 knjiga sa španskog jezika, kako romana, tako i drama. Knjiga Carlos Fuentes u potrazi za identitetom je neznatno modifikovana doktorska disertacija autorke. Događaj je pratila Dragana Kovačević.
Carlos Fuentes stekao je svetsku slavu već sa 30 godina prvim romanom Najproznačija oblast 1958. godine, a zajedno sa Gabrielom Garciom Marquesom, Marijom Vargasom Ljosom i Julijom Cortazarom obeležio eksploziju latinoameričke literature 60. i 70. godina, poznatu kao El Boom. Autor je romana Smrt Artemija Krusa iz 1962. i tokom više od pola veka 20 drugih knjiga kritičkih eseja o meksičkom društvu. Pisao u svim žanrovima, uključujući i operu. U Americi ga je proslavio roman Stari gringo, bajka o američkom piscu Ambrose Bierce-u, koji je nestao tokom Meksičke revolucije, Panča Vilje i Emiliana Zapate. Po tradiciji latinoameričkih pisaca, Fuentes je bio politički angažovan, pisao je za novine i magazine, kritikovao meksičku vladu tokom perioda represivne vladavine institucionalne revolucionarne partije pre 2000. godine. Bio je meksički ambasador u Francuskoj, ali je podneo ostavku kada je za meksičkog ambasadora u Madridu postavljen Gustavo Díaz Ordaz, za vreme čijeg predsednikovanja Meksikom vojska je pucala na studente pobunjene 1968. godine. Predavao je književnost na Princetonu, Harvardu, Univerzitetu u Kolumbiji, Cambridgeu i tako dalje. Moglo bi se mnogo toga reći o ovom velikom piscu, no vratimo se večerašnjoj promociji knjige Carlos Fuentes u potrazi za identitetom. Ovom monografijom Bojana Kovačević-Petrović nastojala da sagleda probleme hispanoameričkog identiteta kroz prizmu dela jednog od najvećih pisaca svih vremena, a to je svakako Carlos Fuentes. Na početku svog obraćanja Bojana Kovačević-Petrović osvrnula se na plodno stvaralaštvo Carlosa Fuentesa.
Carlos Fuentes je jedan od najplodnijih pisaca Latinske Amerike, dakle preko 70 knjiga jednog autora koji je studirao u Ženevi, koji je studirao, koji je sagledao zapravo evropske vizije živeći u šest zemalja od svoje 15. godine, kada je odlučio da se preseli u Meksiku, koju je smatrao domovinom, i da počne da se bavi pisanjem. Od samog početka je imao veliku priliku da postane slavan, da iskoristi tu svoju erudiciju i da je razvio na najljepši mogući način, i on je to i učinio. I kada smo se dogovorili, profesor ja, šta će biti moja tema istraživanja, krenuli smo zaista od Terra Nostra, otuda je poglavlje posvećeno Terra Nostra najobimnije i obuhvata jedan divan intervju sa Goranom Petrovićem, koji je neposredno inspirisan, napisao opsadu Crkve Svetog Spasa. Zapravo se tema razvila u širinu ka identitetu, budući da smo shvatili da je to ključna tema i da je to nešto što nam je nedostajalo kako u hispanistici, tako čini mi se i znatno šire, jer jedno od poglavlja se bavi uopšte nacionalnim, ličnim i svakim drugim identitetom i sagledava ga na teoretskoj bazi kako bi uvela u temu kojom se dalje bavim, a to je dakle taj splet predivnih, starih, novih, večitih kultura Latinske Amerike, za koje Carlos Fuentes govorio uvek da su neuništive. Jer sve u jednoj zemlji, u jednom narodu može eventualno da se uništi, ali kultura svakako opstaje i on je to kroz svoje delo dokazivao.
Bojana Kovačević-Petrović pokušala da odgovori na pitanje koliko je Fuentes pripadao Meksiku.
Carlos Fuentes je za sebe govorio da je latinoamerikanac. Naime, budući da je moj otac bio diplomata i da je odrastao u više zemalja, on je uspeo da sagleda Meksiko iz uglova iz kojih niko to pre njega nije mogao. I to mu je dalo širinu koju zaista ni jedan drugi književnik, iako je Meksiko obilovao velikim piscima 20. veka, mnogi od njih su bili prijatelji Carlosa Fuentesa, kako profesor kaže, Alfonso Reyes, njegov duhovni otac, koji je doživao samo prvi roman Fuentesa, da vidi potom Octavio Paz, koji je bio takođe u jednom periodu veoma blizak sa Carlosom Fuentesom, dok se nisu iz određenih razloga razdvojili i mnogi drugi pisci. Dakle, Fuentes je govorio da je latinoamerikanac, ali on je takođe od nekih svojih prethodnika uzeo jedan termin koji najbolje opisuje latinoamerički narod. On kaže da je Latinska Amerika zapravo Indo-Afro-Ibero-Amerika. Da je to najprecizniji termin, Indo-Afro-Ibero-Amerika. I držao se tog termina smatrajući da je on zaista sveobuhvatan, jer je Latinska Amerika spoj prehispanskih naroda, Španaca i njihovih potomaka, evropskih naroda i dakako afričkih.
Knjiga Carlos Fuentes u potrazi za identitetom Bojane Kovačević-Petrović otvara nova pitanja za buduća istraživanja, jer delo Carlosa Fuentesa naročito u 21. veku ostavlja prostor za nova tumačenja.
Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar. Que temo ahogar de amor. Cuál es deseo me vas a dar? Oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo y tuyo será, y tuyo será. Oh,
15 je sati i 44 minuta, slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Svedok sudbine, naziv je knjige Vladimira Bunjca, koji je podshumno priredila njegova kćerka Lada Bunjec-Tončić. Reč je o knjizi koja kroz dokumentaristiku, građu, svedočenja i lične utiske govori o 20. veku, zabeležila Jovana Milovančević.
U ovom trenutku pred vama je antiroman u kome su svi likovi stvarni, a događaji su se dogodili. To je knjiga o Srbiji, ali ne samo o Srbiji, ne samo o Jugoslaviji. To je antiroman o našem antiživotu u 20. veku, roman o smrti. Ovo su rečenice koje se nalaze na prvoj stranici knjige Svedok sudbine. Prva godina o kojoj čitamo je 1928. ona u kojoj se rodio pisac ovog romana Vladimir Bunjac. Posljednji događaji su iz 1944. godine, a između je smeštena priča o čitavom jednom veku, jednom narodu, kulturi, nekim kontinuitetima i diskontinuitetima. Ovo je priča koja je ispričana podstaknuta savremenim trenucima u kojima se prepoznavala slika prošlosti, kaže priređivač knjige Lada Bunjac-Tončić.
Ovo je najznačajnije, ja mislim, književno delo Vladimira Bunjca. Pisao je 90. godina pred sam svoj odlazak, a i kada je u regionu kod nas i kod nas bio, kada su buktali ratovi, pokušavao je da pronađe razloge zašto se to dešava tada i povezao je sa svojim iskustvom iz ranog detinjstva. On je 28. rođen u Zagrebu, seli se za Beograd uoči Drugog svjetskog rata, tamo preživljava sve ono što i srpski narod preživljava i bombardovanje Beograda, to opisuje sve u knjizi i pokušava da pronikne razloge zašto su oni ratovi vođeni 90. godina.
U knjizi su sabrani ključni trenuci međuratnog perioda, prizori smrti, stradanja naroda, ali i najveći kulturni i umetnički uzleti. Dragoceni su bili razgovori Vlade Bunjca kao novinara sa vodećim figurama srpske književnosti, te se prikazi tih ličnosti mogu smatrati najlepšim delom ove knjige, kaže glavni odgovorni urednik Radio Beograda 2, Radoman Kanjevac.
Ovo je jedna knjiga koju je stala čitava jedna ideja i jedna država i jedan čitav vek. To je vek u kome je živao Vladimir Bunjac. On je rođen 28. umro je 1999. kad se na neki način završava 20. vek. Ono, međutim, što je najlepše u toj knjizi, to nisu ni godine, ni činjenice, čak ni ta ideja jugoslovenstva kojom se on dosta bavio, nego ti neki literarni pasaži koji podsjećaju na Crnjanskog, iako je on, po mom mišljenju, više volio da podsjeća na Krležu. A malo se bavio Janićem, bavio se sa ta tri najveća pisca naša u 20. veku.
Naslov romana Svedok sudbine egzistencijalno je duboko utemeljen u samu privatnu i stvaralačku ličnost Vladimira Bunjca. Njegova uskovitlana, duga i izrazito angažovana rečenica prikazuje i njega kao čoveka čiji se stvaralački impuls može uspešno sažeti i u samo jednoj reči koja znači mnogo, kaže dramaturg Božidar Zečević.
On je bio pomalo nadrealističan. On je bio jedna nadrealistička pojava. Ako kažem nadrealizam, ne mislim na ono što se u periodu između dva rata razvijalo u Beogradu kao nadrealistički pokret. Ne, to je bio jedno umetničko osjećanje sveta koje je polazilo od alogičnosti. Vlada je vrlo često bio alogičan, to znači namerno išao protiv logike, radio je i govorio neke stvari koje se nisu mogle u prvi mah logički objasniti. I to je prva osobina nadrealizma. I druga osobina nadrealizma je čista subverzivnost. Vlada je bio jedna u pozitivnom smislu subverzivna ličnost.
Značaj Vladimira Bunjca za našu kuću, pre svega Radio Beograd 2, od nemerljivog je značaja. Bio je dugogodišnji novinar, urednik kulturne rubrike, filmski kritičar i autor brojnih emisija, među kojima se ističe najstarija emisija našeg programa, Zvezdani časovi čovečanstva. Promociju knjige Vladimira Bunjca pratio je i film Kako se kalio čelik, ulaženje u komunizam, koji počinje pričama iz 1944. godine, one gde se knjiga Svedok sudbine i završava.
Stigli smo do kraja današnje emisije Kulturni krugovi, koji su realizovali Nenad Đorđević, Igor Živković, Verica Gajević, Tane Kosanović. Ja sam Nada Babić. Posle vesti na našem programu emisija Zlatni presek, koju uređuje i vodi Mirjana Boba Stojadinović. Do slušanja.
The pulse returns to prodigal sons with blackouts.